kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii u weynaa ee dunida soo maray sanadka 2014. Caalamka waxaa sanadkan 2014 soo maray dhacdooyin kala duwan, kuwaasi oo qaarkood ay ka dhasheen xiisada hor leh oo ilaa iminka socda, sida xiisada Ukrain iyo Ruushka u dhaxaysa oo kale.
Sidoo kale waxaa sii socday xiisado hore oo aanan weli xal loo helin, sida mushkiladda Bariga Dhexe oo weli taagan. Waxaana sidoo kale soo laba kacleeya cudurka halista ee Ebola oo si xawliya ku faafayay iyo dhacdooyin kale.
Haddaba haddii aynu dhacdooyinka 2014 faahfaahin ka bixino, waxaa isla sanadka bilowgiisii la kowsaday xiisadda ka taagan dalka Ukrain, iyada oo bannaanbaxayaashii taageersanaa siyaasadaha midowda Yurub ay xilka ka tuureen 22-kii bishii 2 ee sanadka madaxweynihii taageersanaa Ruushka ee Viktor Yanukovych, kaasi oo u baxsaday dhinaca Ruushka isagoo asal ahaan ka soo jeeday gobollada bariga Ukrain ee ku hadla luqadda Ruushka. Talaabadan ayaa keentay in xabsiga laga sii daayo dhammaan siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday madaxweynahaasi talada laga qaaday.
Isla bishii 3-aad ee March 16-keedii ayaa baarlamaanka Kremlin waxa uu qaaday aftii, waxaana natiijadu ay noqotay in gobolkaasi uu ka go'o Ukrain kuna biiro Ruushka, iyadoo Ruushkuna uu tallaabadaasi aqoonsaday soona dhaweeyey. Tan iyo waqtigan xaadirka ah, kumanaan qof ayaa ku dhintay xiisadihii intaa ka dambeeyey iyo dagaalka u dhexeeya kooxaha goonno u goosadka ee Ruushku taageero iyo dowladda Ukrain oo taageero ka helaysa Yurub iyo Maraykanka.
Haddaba saameyn inteeleg ayaa xiisadda Ukrain ku yeelan kartaa dunida, mase laga yaabaa in dagaal culus uu ka dhasho? Waxaa arintaasi nala faaqidaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ah saxufi ka faallooda siyaasadda caalamka kuna nool dalka Finland.
Dalka la dhahda Ukrain waa waddan ku yaala mandaqad xasaasiya sidaynu ka warqabno. Sanadkan iminka ugu dambeeyeyna wuxuu ahaaba sanadkii ugu darnaa ee xiisadaasi ay aad u sii kacday, iyo dhammaadkii sanadkii hore oo xiisado aad u fara badan ay ka jireen waddankaasi gudihiisa, siyaasad gudihiisa ah, iyo mid ay mandaqadaasi iyo Lagdan amba ajendooyin fara badan oo dalal la jaaray ay ka leeyihiin, iyo mid ka fogba oo Maraykanku u horeeyo, iyo mataqaana waddanka Ruushka oo faragelin xoog badan ku haya waddankaasi, ayaa dhibaato weyn halkaasi ay ka aloosmatay. Dhibaatada gudaha ka jirta ayaa waxay ku yeelatay saameyn waddanada jaarka, gaar ahaan mataqaana waddanadan Yurub oo iyagu saameyn weyn kule waddanka Ukrain oo ay oo rabaa inay ku soo daraan waxa loo yaqaano midowda Yurub, taasi oo weli suurtagalay. Arrintaasi oo uu kasoo horjeedo waddanka Ruushka oo isagu faragelinta u weyn amba dhibaatada u weyn imika halkaasi ka jirta lagu ay ku turmayaan waddamada reer galbeedka oo Yurub iyo Maraykanka iyo waddamo kale. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay adduunka ku yeelatay guud ahaan, oo xiisadda waddanka Ukrain ka taaga waxaad moodaysaa miisaan culus in lagu wada eegayo gaar ahaan waddamada amba quwadaha waaweyn ee ka jira maanta adduunka, ee Maraykanku u horeeyo, ee Ruushku ku xigo. Laakiin anigu filmaya dhinaca marka raygayga eego inuu dagaal xoog ka dhaco, laakiin waxa jiri kara dagaal la oran karo dagaal qabow oo dhexmara Maraykanka oo imikada lafteeda jiraba, haddii loo eego siyaasadka iyo dhibaatooyinka hadda ka jira waddankaasi, inuu dagaalkii qaboobaa ee jidi jiray berigii hore ee midowgii Soviet iyo Maraykanka u dhexeeyay inuu dib u soo noqday. Laakiin dagaal inuu dhaco anuu u malayn maayo, oo arrintaas hadda suurtagal maaha. Laakiin dagaal afka ah oo hadalka ah oo xagga diblomaasiyadda ah oo xagga media ah oo xagga mataqaana dhaqaalaha ah inuu imika hadda socdo ama bilaabmayba ayaa jira.
Dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay caalamka sanadkan 2014 ee sida weyn warbaahinta u qaadaa dhigtay ayaa waxaa ka mid a soo shaac bixista ururka Daacish ee ka dagaalama waddamada Suuriya iyo Ciraaq. Caalamka ayaa ka warhelay ku dhawaaqistii ururkan ee 26-kii Juun sanadkii 2014 ku dhawaaqistan ee ah inay aasaaseen khilaafadii Islaamiga ee caalamka oo dhan ka talinaysa, islamarkaana ay ku dhawaaqeen in hogaamiyahooda uu yahay Abubakar al-Baghdadi, amiirka muuminiinta.
Daacish ayaa warbaahinta soo jiidatay kadib markii si lama filaan ah ay dhul aad u badan ka qabsadeen dowladda Ciraaq, iyagoo la wareegay magaalada Mosul 10-kii Juun ka hor intii aanay khilaafada ku dhawaaqin, waxaanay duulaan ku soo qaadeen caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. Ururkan ayaa si cad u sheegay inaanay ka mid ahayn shabakadda Al-Qaacida, waxaanay ku caanbaxeen dilka arxandarrada ah iyo gowraca dadka ay qabtaan. Haddaba waa urur caynkee ah ururka Daacish? waxa arintaasi inoo faaqidaya Sakiriye Xuseen Quule oo ah saxafi ka hawlgala saxaafadda dalka Saudiiga kuna xildheer arrimaha Islaamka.
Ururka Daesh oo yaqaan ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciiraaq waa urur asal ahaan qayb ka ahaa ururka ballaadhan ee Al-Qaeda. Ururkaasi waxa uu caan ku yahay ama uu ku caan baxay naxariis darro iyo arxan la'aan. Waxaa la og yahay in uu si isku mid ah ula wada dagaalamo Islaamka nooca Sunniga iyo ka Shiiciga ahba. Sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in uu soo celiyo waxa uu mar walba ugu yeedho khilaafadii Islaamka ama dowladdii Islaamka ee dunida oo dhan ka tirin lahayd. Hase yeeshee dad fara badan oo diinta Islaamka ku xeel dheer ayaa sheegaya in ururkaasi una haba yaraatay ee shaqo ku lahayn mabaadi'da Islaamka ee ku salaysan nabadda, naxariista iyo isfahanka. Ururkaasi muddo uu shaqaynayay waxaanu ka faa'iideystay la oran karaa tawradaha iyo kacdoonnada ka jira dalka Suuriya iyo qulqulatooyinka isdaba joogay ee iyaguna Ciiraaq ka jiray buu ka faa'iideystay. Imika ahaana wuxuuba ku hanjabay inuu deegsan doono danaha dalal waaweyn oo Maraykanku ka mid yahay.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ayaa mar qura isbedelay markii 19 bishii Agoosto ay gowraceen muwaadin Maraykan ahaa oo lagu magacaabi jiray James Foley isagoo muuqaalkiisana lasoo dhigay barta internetka. Haddana waxa ay 2 September gowraceen Stephen Sotloff oo isna Maraykan ahaa. Ra'yul caamka Maraykanka ayaa arrinkaasi aad uga xumaaday waxayna taasi keentay in madaxweynaha Maraykanka uu soo bandhigo qorshe cusub oo lagu la dagaalamayo Daacish. Wuxuuna sidaasi ku sheegay khudbad ay si weyn dadka Maraykanku uga dhursugayeen oo uu jeediyay 19 September.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency.
Waanu beegsan doonaa argagixisada halista ku haysa dalkeena meel kasta oo ay joogaan. Taasi macnaheedu waxay tahay inaanu marnaba ka labalabayn doonin inaan ISIS ama Daacish tallaabo ka qaado gudaha Suuriya sida Ciiraaq oo kale. Waana mabda'ayga madaxweynenimo. Haddii aad Maraykanka halis aad ku tahay, ma heli doontid meel aad ku gabato. Madaxweyne Obama waqti uma cayimin howlgalladan, inkasta oo saraakiisha Maraykanka qaarkood ay sheegayaan inay socon karaan muddo sanad ah. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedadu tahay in la wiiqo ugu dambeyntana la burburiyo ururkaasi oo dadka Maraykanka argagax ku riday, oo ra'yil caamka guud u muuqdo inay xitaa taageersan yihiin faragelin militari iyo ciidamo Maraykan ah oo duulaan ku qaada. Inkastoo ilaa waqti dhow ay dadka Maraykanka u muuqdeen inay ka daaleen dagaaladii dabada dheeraa ee Afghanistan iyo Ciiraaq, ra'yi urrin la sameeyay ayaa muujinaysa in dadka Maraykanku ay ogol yihiin in lala dagaalamo Daacish. Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisa ku sheegay in Maraykanku askar dheeraada ku biirin doono 1,000 askari ee Maraykanka ee ku sii haray Ciiraaq si ay ula taliyaan ciidamada Ciiraaq.
We will send an additional 475 service members to Iraq. As I've said before, these American forces will not have a combat mission. We will not get dragged
in. Waxaanu diri doonaa 475 askari. Sidaan hore u sheegay, askartan Maraykanka ahi wax dagaal kama qayb galayaan. Ma ogolaan doono in la noo jiido dagaal dambe oo Ciiraaq ah. Madaxweynaha Maraykanka ayaa aad loogu dhaleeceeyay inaanu lahayn wax istaraatiijiyad ah oo ka dhana argagixisada. Obama ayaa khudbadiisa ku soo bandhigay sida uu arko inaanay wax shaqo ah isku lahayn argagixisada iyo Islaamku.
ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents. And the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. It was formerly Al-Qaeda's affiliate in Iraq.
Imika waxaan rabaa inaan laba arrimood caddeeyo. Kooxda ISIS ma aha Islaamiyiin. Ma jirto diin ogolaanaysa in la dilo dad aan waxba galabsan. Dadka ugu badan ee ay dileen kooxdani waxay ahaayeen dad Muslim ah. ISIS ma aha dowlad. Waxay hore u ahaayeen koox ku xiran Al-Qaeda oo Ciiraaq u joogta. Waxaanay ka faa'iideysteen xiisadaha madhabta ku salaysan ee halkaasi ka jira iyo dagaalkii sokeeye ee Suuriya si ay dhul u qabsadaan. Mana jirto xukuumad ilaa imika aqoonsan, mana aqoonsana dadka ay haystaan laftoodu. Waa urur argagixiso ah oo iska cad, mana laha aragti aan ka ahayn inay gowracaan ciddii ka soo horbaxda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay guulaha uu maamulkiisu ka gaadhay la dagaalanka argagixisada.
Over the last several years we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. We took out Osama bin Laden and much of Al-Qaeda's leadership.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan dagaal la galnay argagixisada dalka halista gelisay. Waxaanu dilnay Osama bin Laden iyo badi hoggaankii Al-Qaeda ee dalalka Pakistan iyo Afghanistan. Waxa kale oo aanu beegsanay kuwa raacsan Al-Qaeda ee Yemen. Waxaanu dilnay hoggaanka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. isla bariga dhexe ayaynu ku jirnaayay sanadka 2014 waxa ka dhacay xiisado isu soo tirayay oo Hamas iyo Israa'il dhexmaray taasi oo keentay in 8 July Israa'il ay dagaal ku qaado Gaza dagaalkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2200 oo qof oo u badnaa dumar iyo carruur waxaana uu socday hawlgalkaasi 10 maalmood isagoo oo ku soo dhamaaday xabad joojin ay isla gaareen labada dhinac oo ay dhexdhexaadisay dawladda Masar hadaba siduu dagaalkii Gaza ku bilaabmay maxayse ahaayeen waxyaabaha la isku hayay waxa inoo faahfaahinaya Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Carabta iyo Islaamka
waxa dhacday bishii shanaad in ay heshiiyeen labada garab ee Filistiiniyiinta muddo badan u soo loolamahay oo ugu caansan Fatah iyo Hamas waxay ku wada heshiiyeen dawlad wada jira oo waxda wadaniya in la dhiso qiyaadadeeduna uu noqoto Maxamuud Cabaas ka ra'iisul wasaarahana ay Hamas qaadato niman mu'tadiliina oo nidaamsan lagana qayb galo al-qadaaya al-akhira al-mifsaliya arrimaha ugu dambeysa oo laga doodayo oo anaga iyo Israa'il Falastiin iyo Israa'il ay ka wada hadlayaan in ayadoo la wada jiro Fatah kaliya inaysan go'aan gaarin Hamas iyo Fatah iyo jihad oo gadaal ka barakeynaysa jihad al-islaami in ay wada galaan saasay noqotay maamul tuwala dhisay arrimihi waa la sameeyay Netanyahu iyo Israa'il way ka diideen waxay dhayn arinta ma ogelin Maxamuud Cabaas waa amu anno anaga nala heshiyo ama waa inuu Hamas doonto arintu halkaan noo mareysa dagaalkaana nala ku bilaabay Israa'il fakti hore ayay gardarnayd 3 wiil oo Israa'iiliyiin la waayay wiilasha waxaa lagu waayay hadaan muslimiinta Soomaalida oo Carabta uu arinta u tafsiiliyo 3da wiil waxaa lagu waayay daanta galbeed oo difal qarbiya oo ay hol ay xukunto wali Israa'il qasa Israa'il way soo xulisay oo ninkii Sharon ah wasagii soo xuliyay markuu faraha uga gubtay marka 3da wiil ayagoo meeda ayaa la helay markii la helay muddo badan waxaa la wada xirxiritaan ilaa 500 gaaraya oo Filistiiniin shacab la xiray iyo siyaasiyiin leeyahay wiilasha hadina soo saarin waka wiilashi xaqay ku dhumeen Jerusalem Qudus Orshaliim Qudus iyo waxay ku dhumeen iyo difal qarbiga inta u dhaxaysay xaqay dagaalka laga bilaabo la soo weeraray waa qasa Hamas markaas waxaa la rabay inay tiraahdo war arinta layla fiiriyo ilmaadeere walaa gardare ma dhihiin dagaalkiiba waxaa la galay waxaa dagaalkiiba la galay anigu maliye hal isku dhiibay Israa'il laakiin waxay ahayd way kale ayaa la sameyn kara arinta lagu xalin kara
cudurka Ebola ayaa si weyn uga dilaacay galbeedka Afrika cudurkan ayaa la kowsaday sanadka 2014 isagoo aad u saameeyay 3 dal ee kala ah Guinea, Sierra Leone iyo Liberia mashaqadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneed ee taariikhda ee uu cudurka Ebola uu sabab u noqdo iyadoo uu ka bilaabmay wiil yar oo laba jir ah oo uu ku helay cudurku tuulo yar oo ku taala dalka Guinea waxaana hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegaysaa in imika tirada dhimashadu ay marayso in ku dhow 7900 qof waxaana ilaa xilligan cudurka la ildaran oo uu fayrusku ku dhacay in ka badan 20,000 qof
dalalka caalamka oo Mareykanka uu ugu horeeyo ayaa dadaal adag ugu jira ilaa iyo iminka sidii loo xakameyn lahaa cudurkaasi waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu amray in la diro 3,000 oo askari oo Mareykana oo hooshaasi gacan ka geysanaya sidoo kale waxaa Kongareesku uu weydiistay $6 billion oo arrinkaasi Ebola wax looga qabto hadaba waa maxay cudurka Ebola ee dunida sida weyn saameynta ugu yeeshay waxaa arrintaasi barnaamijka qubanaha ee VOA da uga waramay Dr. Maxamed Aadan oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota mar uu 12 September Minnesota ugu waramay wariyaha VOA da ee Maxamuud Mascade
cudurka Ebola horta waxa la yiraahdaa waa webi mara Congo magaca marka waxaa loogu magacdaray Ebola waxa uu markii ugu horeeyay laga helay tuulo yar oo la yiraahdo Ebola village kuna taala webiga Ebola yiraahdo saas ayuu magaca ku qaatay marka si kooban haddii aan wax kaaga sheego cudurkan waxa marka horeba sababa virus la yiraahdo Ebola virus waxa uu soo bilowday 76-kii ayuu soo bilowday Afrika ku bilowday magaalo ku taala Congo ayuu ka bilowday laakiin sida hadda uu u fiday waga uma soo fidin isla markiiba waa la xakameeyay waa iska baabay cudurkani waa cudur dilaa horta waa caabuq dilaa ah barigii hore waxa loo aqoon jiray Ebola hemorrhagic fever waa cudur qofka jirkiisa oo dhan dhiig bax ku keena marka uu qufacayo dhiig buu qufacayaa marka uu maragtay ma tago dhiig buu ma tagayaa marka uu saxarada shubanka dhiig baa la socda oogadiisa dhan jirkiisa xataa iskiinka dhiig baa meel walba soo fariisanaya. Marka sidaas ayaa waxaa loogu bixiyey hemorrhagic fever.
Isla qaaradda Afrika, dalka Nigeria iyo dalalka kale dariska ah waxaa sanadka 2014 ay la tacaalayeen halista ururka Boko Haram. Ururkaasi ayaa 6 bilood ee u horeeyay ee 2014 waxa uu dalka Nigeria ku dilay ugu yaraan 2,000 oo qof. Bishii Abriil ayay kooxdu magaalada Chibok ee dalkaasi ku afduubteen 267 gabdhood oo arday ahaa, sidoo kale waxa ay barakiciyeen 800 oo qof. Haddaba, waa maxay ujeedada ururka Boko Haram? Maxayse tahay taariikhdoodu? Waxaa arrintaasi VOA-da uga waramay Ibrahim Maxamed Maxamuud Baabaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka.
Kooxdan horta waxay aasaasmeen 2011 markaasi oo Mareykanku uu galay dagaalkii loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada caalamiga. Markii horena waxay ku bilowdeen locally arrimo qadiyooyin khaasa oo dowladda Nigeria shucuubta degta dhulalka baahidu ka jirto laakiin ay qaniga ku ah khayraadka oo uu arkay inay dowladda dhexe aysan xuquuqda dadkaasi aysan u soo dhaadhicin ayay ku bilowdeen ayagoo u doodaya dadkaas. Doodaas kadib waxay u wareegtay arrintii inay regionka waqooyi bari oo dhan oo gobolooyin gobollo badan inay ay ka shaqeystaan oo dad badan ay meesha ku laayaan oo dagaal xoogan dhibkooduna intuu socday waxaa la dhihi karaa dowladda dhexe ee Nigeria way si fiican cadaadis umaysan saarin oo waxay u maleynaysay wiilal yar yar oo sidii kuwii ka horreeyay oo kale gruubyo sida Ansaaru la yiraahdo iyo gruubyo Delta Niger ka bilowday in sidaasoo kale ay u dhammaan doonaan markii wax loo balqiyo ama ay lacag iyo wax lagu laalusho. Waxay sheegtaan madhabka sunniga oo muslimiinta caalamka ay maanta u badan yihiin, isla markaas magacooda rasmiga Boko Haram ayaa waa iska magac neenaasa laakiin waxay u taagan yihiin waxay dhahaan waa isku taga ama kongreska dadka muslimiinta oo jihaadka marka dhulka dega oo Nigeriyada.
Kala dalkani Mareykanka oo ah dalka siyaasadiisu ay saameeyso inta badan dunida kale ayaa sanadkan waxaa ka dhacay doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal ee Kongareeska taasoo loo dareeray 4 bishii November. Aqalka sare ee sanadka oo ka kooban 100 kursi ayaa jamhuuriga ku dadaalayeen in ay aqlabiyad helaan iyaga oo laga rabay in 10 kursi ay helaan, halka dimuqraadiguna ay rabeen inay helaan 48 kursi, iyadoo inta badanna labada xubnood ee madaxa bannaana ay raaceen dimuqraadiga. Laakiinse jamhuuriga ayaa helay 14 kursi, halka dimuqraadiguna ay waayeen 9 kursi iyagoo helay 4 iyo 4 kursi.
Dhinaca aqalka hoose ee Kongareeska ayaa jamhuuriga waxay heleen aqlabiyadda kuraasta iyagoo ku guuleystay 274 kursi oo ka mid ah 415 kursi ee golahaasi uu ka kooban yahay. Dimuqraadigu oo guuldareystay waxay heleen 188 kursi oo keliya. Guusha jamhuuriga ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneyd ee xisbigaasi helo tan iyo sanadkii 1982. Haddaba, maxaa keenay guuldarrada baaxaddaas leh ee uu dimuqraadigu la kulmay? Waxaa arrintaasi falanqayn ka bixinaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ee Mareykanka oo maalintii doorashada ku xigtay arrintan falanqayn ku sameeyey.
Walaahi, markii aanu eegno siyaasadaha iminka laga hadlayo, waxaa ugu weyn baan isleeyahay markii aqalka cad uu muddo soo joogo ama loo doorto laba xilli madaxweyne hal xisbi ka tirsan, waxaa iska caadi ah in dadku ay dhinaca kale markaa u duudaan oo yidhaahdaan qoladan 8 sanadood baa siiseen bal dhinaca kale eeg. Taas waa mid. Tan kale, sumcadda dadweynuhu madaxweynaha u hayo waqtigan xaadirka ah Barack Obama ayaa aad hoos ugu dhacday, waxay doontaa ku timaadeen heer waxaa la gaaray musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu markii ay baratamayeen ay madaxweyne Obama xataa iska fogeeyaan oo halkii uga ololeyn lahaa ay yidhaahdaan ma doonayna magaciisan aan sheegno. Waxaana tusaale fiican aan u soo qaadan karaa gabadha la yidhaahdo Alison Grimes ee gobolka Kentucky aad loogu hanweyna, waayo gobolkaasi Kentucky waa gobolada markii dambe qaatay xataa mashruucii Obama ee xagga caafimaadka oo laslahaa dimuqraadigu waxbay ka keeni doona. Gabadhaasi waxay xataa diiday inay ka jawaabto Obama ma u codaysay mise umaad codayn. Arrinka kalaan isleeyahay aad buu u wiiqay dimuqraadiga waxaa ka mid a xilliga markii la joogo doorashada wakhtiga dhexe dhallinyaradu ma soo baxaan. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadigana waxaa mar walba u badan dhallinyarada iyo weliba dadka laga badan yahay sida dadka madow ee Afrika kasoo jeeda iyo Latinoska oo intaba lagu yaqaano inay markii la gaaro doorashada weyn ee madaxweynuhu ku jiro kali ay soo baxaan oo isleeyahay shalayto maana codaynin intooda badan qodobka ugu dambeeyo aan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga way dhaawacday waxa uu yahay lacagta xad dhaafka ah ee doorashadan lagu soo qulqulay oo aadi aad uga badan wixii aanu hore u arki jirnay tusaale fiican hadaan soo qaadano gudoomiyaha gobolka Florida oo haatan ku soo noqday jagadiisa Rick Scott waxa uu baxshay 13 milyan oo dollar oo isagu jeebkiisa ka baxshay iska dhaaf inta ay taageerayaasha jamhuuriga ay siiyeen ay kale
isweydiinta kale waxa ay noqonaysaa maadaama jamhuurigu guushaasi gaaray sidee ayay isula shaqeyn karaan aqalka cad oo uu talada u hayo madaxweyne Barack Obama oo ka soo jeeda dimuqraadiga waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo ka hadlaya
way adkaan doontaa wada shaqeyntooda hadii aanu imaanin tanaasulaad ay labada dhinacba siyaasadda intee meel iska dhigaan labada sano ay ku tala galaan in wax u cuntama dadweynahan careysan ee ka careysan isqaqabsigooda ay ku raali galiyaan marka taas waa muhiim madaxweyne Barack Obama durba wuxuu marti qaaday qaar ka mid ah madaxda xisbiga jamhuuriga oo uu gacan u fidiyay waxa la rajaynayaa in ay gacan fidiskaasi ay noqoto mid fogaata oo gaadha heer ay wada shaqeyn yeeshaan laakiin Nasiib Doros intii aan uga barnay siyaasadda gaar ahaan labadii sano haatan u dambeysay ee ay wada shaqeynayeen madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad joogay iyo xisbiga jamhuuriga oo u badnaa aqalka hoose oo kaliya isjiididkoodii iyo iska horimaadkoodii aad ayuu u sareeyay haddaan wax kale mucjiso aanay dhicin la filmaayo inay wax badan wada shaqeyn halkaasi ay ka soo baxdo inkastoo madaxweyne Barack Obama 2008 si weyn aqlabiyad dad badan ay u doorteen haddana tan iyo markii la doortay waxa jiray olola isaga ka dhana oo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga haba u batan kuwa lacagta leh ay ku hayeen madaxweyne Obama waxa ololahaasi uu soo gaaray in ay dadkii qaybsamaan oo si weyn loogu kala tago xagga ideolojiyada oo matalan maanta waxaa Mareykanka ka jira in 35-40 dad gaaray ay isqoreen wax ka madax bannaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo la yiraahdo independent xisbiga jamhuuriguna waxa kuwa u taliya iyo kuwa la jira ay u fogaadeen dhinaca midig oo aad moodo in ay muxaafidnimadoodii ay sii darsatay halka xisbiga dimuqraadiga laftiisana ay hoggaanka u hayaan kuwa liberaala ama siyaasadoodu ay aad u furfuran tahay oo ka soo horjeeda wax kasta oo jamhuuriga u la yimaado waxaa meesha aan ka maqneen wax dadka qaarkood ay ku sheegaan midab kala sooc ay dadka qaar u hayaan madaxweyne Barack Obama oo xataa gaadha heer gabadha u ordeysa ee senatarnimada ee gobolka Louisiana ay meel fagaaraha ka sheegtay in waxa iyadu ay la liidato ay tahay midab takoornimo loo hayo madaxweyne Barack Obama
arrimaha kale ee gelgelay siyaasadda Mareykanka sanadka 2014 ayaa waxaa ka mid ahaa markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu 20-kii November uu awoodiisa dastuuriga u adeegsaday meelmarinta sharciga wax ka beddelka hanaanka socdaalka iyo sharciyada dalka go'aanka madaxweyne Barack Obama ayaa sharciga deganaanshiyaha siinaya waalidiin ay caruurtoodu Mareykanka ku dhasheen oo iyagu sharci darro ku joogay dalkani lagana rabo inay cashuur bixiyaan waxaa kale oo ka faa'iideysanaya malaayiin shaqaale ah oo si sharci darro ah oo dhuumaalaysiya uga shaqeysta gudaha waddanka Mareykanka waxaana shuruud looga dhigay inaanu qofku dambi lahayn 5 sano uu joogay canshuurtana uu bixiyo sharciyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo sharciga ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa VOA-da uga waramay sida sharcigan uu u saameynayo siyaasadda Mareykanka iyo mowqifka labada xisbi oo aad u kala duwan
arrintani arrin siyaasad ahaan aad iyo aad u cakiran weeyey oo labada xisbi sidaa tilmaantay waa ay ku kala duwan yihiin xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Obama ka tirsan yahay waxay qabaan dadkan 9 milyan lagu qiyaasayo in la siiyo sifa ay sharci ku helaan oo ay dadkani ka soo baxaan dhuumashadan ay ku jiraan oo la siiyo sifo sharci ah laakiin ay shuruud ay buuxiyaan sida in la ganaaxo oo kale cashuur wixii in muddadii qofku sanadihii uu joogay inta la xisaabiyo cashuurta loogu dhufto oo cashuur uu bixiyo muddo 5 sano oo kale iyo ka badan ay sugaan inaanu ahayn qofku qof dembi ka galay dalka Mareykanka shuruudo noocaas markuu buuxiyo runtii waa loo ogolaan karaa buu xisbiga dimuqraadigu qabaa sanadka bilowgiisii ayaa waxay xataa xisbiga dimuqraadigu ay ansixiyeen aqalka sare ee sanadka Mareykanka hindisa sharciyeed arrintaa ay ku dhaqan gelinayaan laakiin waxa aad arrintaa uga duwan oo ka soo horjeeda xisbiga jamhuuriga ama republikaanka oo hadda dabcan labada aqalba hadda xukuma oo ku guuleystay doorashadii u dambeysay ayagu waxay qabaan arrintan dadkaani dad sharciga jabiyey weey in wadamadii ay ku ka soo jeedeen lagu celiyo weey inaanay u qalmin bay qabaan in sharci la siiyo xuduudka Mareykanka in la sugo la isku dayo oo xoog la saaro marka waa arrin falsafad siyaasadeed oo labada xisbi ay ku kala duwan yihiin waliba wax la filayaa maadaama xisbiga Obama hadda looga guuleystay xaggii labadii aqal ee baarlamaanka ee Congresska in arrintan ay xiriirkan labada madaxweyne Obama iyo xisbiga jamhuuriga ay aad iyo aad u dhaawacday ayaa la filayaa waayo xisbiga jamhuuriga aad bay uga soo horjeedaan tallaabooyinkan iyo hindisayaasha madaxweyne Obama.
Isla dalkan Mareykanka waxaa sanadka 2014 ka hadhay qulqulatooyin iyo dibadbaxyo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo looga soo horjeeday dilal ay ciidamada booliska oo cadaanka ah u geysteen dad madow ah oo ka kala dhacay magaalooyinka Ferguson iyo New York. Askari cadaan oo ka tirsan booliska Ferguson ayaa 9kii August waxa uu dilay wiil yar oo madow ah oo lagu magacaabo Michael Brown, iyadoo xeer ilaaliyaha gobolku uu saaray guddi xeerbeegti ah kuwaasi oo 24kii November sheegay in ay wax dambiye ku waayeen askariga cadaanka ee dilka geystay. Dadka madow ee Mareykanka ah ayaa ka carooday go'aanka xeerbeegtida, waxaanay ku eedeynayeen in xeerbeegtidu ay iska indhatireen in askarigu uu awood xaddhaafa adeegsaday maadaama oo wiilka madowga ahi ee Brown aanu hubaysnayn. Waxa kale oo dhacdadaasi soo labaysay oo xiisadda cirka ku sii shareertay markii 6 isha ka bacdi ay guddi kale oo xeerbeegti ah magaalada New York wax dambi ah ku waayeen askari kale oo cadaan ah oo 17kii July dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn oo lagu magacaabi jiray Eric Garner oo sigaar iibinayay, kaasi oo askarigu isaga oo ay caawinayaan askar kale ay ku amreen inuu isdhiibo si loo hubiyo in sigaarka uu iibinayaa uu yahay mid cashuuran. Waxaanay markii dambe uu askarigu ceejiyey ninkaasi oo 11 jeer ku celiyey ma neefsan karayo ee isii daaya, sida ka muuqatay fiidiyo laga duubay dhacdadan.
Bannaanbaxyo aan kala joogsi lahayn oo ay ka qayb qaateen dad madow ah iyo dadka cadaanka ahba ayaa saameyn waxa ay ku yeesheen guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Waxaana V O eda uga waramay saameynta mudaaharaadyadan iyo waxa dadku ay dalbanayaanba. Cabdikhayr Sheekh Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
konton magaalo oo magaaladana Columbus haddana kala hadlayo ku jirto ayaa sidaas oo kale shacabku uga mudaharaaday, waayo xadgudubka dhacay waxay xasuus u tahay taariikh aan aad u qurux badnayn oo waddanka Mareykanka had iyo jeer dadka laga tirada badan yahay iyo dadka madowga ah had iyo jeer lagu xadgudbo oo la dulmiyo dil iyo xabsi iyo wax lamid ah. Haddii aan ku xasuusiyo dadka xabsiyada ku jira madowga way ka badan yihiin kuwa cadaanka ah, 100,000 qof madow ah 2,200 in ka badan ayaa xiran, halka dadka cadaanka 100,000 ay tira ahaan marka la eego 180,000 oo kaliya ka xiran tahay. Marka waa 6 jibaar in ka badan ayaa xabsiyada ku jira oo madow ah. Arrimaha kale ee haday siyaasad noqoto iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo dhan walbana dadkan dad la hakranayay mar walba hagar laga geliyay ayay tabanayaan. Marka dareenkan ma aha dhacdo nin la toogtay kaliya ku ega, waa qadiyad weyn oo ku saabsan had iyo jeer midatakoor maldahan iyo mid toos ah oo lala beegsanayay dadka madow. Waxay horseedi doontaa sida la rajaynayo in ugu yaraan uu sameeyo aqalka dhegeysi oo arrinka dib loo eego oo qorshaha iyo siyaasadda, taasina ay lagaba yaabo inay wasaaradda cadaaladda, inkastoo ay haddaba ku lug leedahay, ay si culus u qaadato oo ay dib u eegto hay-adaha amniga qorshooyinka iyo hanaanka ay ku hawlgalaan in bal wax laga bedelo oo aanay dib dambe u dhicin in dhalinyaro noocaas oo kale ah inta la toogto haddana guddiga xeerbeegtida ha cadaaladii mar labaad ay dhicis noqoto. Dooda meesha amurtu ka taagantahayna waa halkaas. Inkasta oo dowladaha hoose iyo gobollada ay xoogaa sharciyadooda iyo sida ay u kala dhisan yihiin ay kala duwan tahay oo miduna mid aanay hoos tegin, haddana dowladda dhexe awood weyn ayay leedahay oo ay ku meel marin karto aragti ku salaysan midda maxaa la yidhaahdaa constitution-ku uu qoray. Marka waxaa la rajaynayaa in tani ay horseedo in Congress-ku uu sameeyo dhegeysi oo yaro dad khubro ah iyo dadkii arrinkan ay saameysay ee dhibanayaasha ahaa iyo hay-adaha dowliga ee ku shaqada leh.
dhegeystayaal, guud ahaanna waxaa intaasi noogu idil barnaamijkeenni gaarka ah aynu dib ugu jaleecnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan 2014.
Tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.